толқында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. 2010 жылы Қазақстанға болашақ бағдарламасы бойынша шетелде білім алған 1259 адам қайтып оралады. Бұл бұрын соңды болмаған көрсеткіш көрінеді. Ол туралы жұма күні Қазақстан президентінің болашақ халықаралық стипендиясы бітірушілердің 3-ші форумынан кейін халықаралық бағдарламалар қоғамының президенті міндетін атқарушы Нұрбек Саясат хабарлады. 1259 адам болашақ бағдарламасы тарихындағы ең көп бітіруші болып табылады. Қазір біз оларды жұмысқа орналастырудың нақты жолдарын қарастырып жатырмыз, дейді Нұрбек Саясат. Сонымен бірге ол 4 үлкен бағдарламаны жүзеге асыру бойынша болашақ түлектері мамандар ретінде жақсы үлгі өнеге көрсетеді деп үміттенетінін атап көрсетті. Жұма күні Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының және ТМД-ның саммиті өтіп жатыр. Ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше 7 мемлекеттің басшылары дағдарыс жағдайларына, яғни ұйымға мүше елдердің қауіпсіздігі мен тәуелсіздігіне төнген қатерге төтеп беру жүйесін талқылайды. Ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының саммиті алдында Ресей мен Қазақстан президенттері екі елдің 2012 жылға дейінгі бірлескен іс-қимыл жоспарын бекіткен жеке кездесу өткізді. Алматы қаласындағы 28 Панфиловшы саябағының кіреберісінде Совет одағының батыры әрі халық қаһарманы Бауыржан Момышұлына ескерткіш орнатылды. Бұл қалада даңқты әскери қолбасшыға қойылған алғашқы ескерткіш. Азаттық тілшісінің хабарлауынша гранитпен қоладан құйылған мүсіннің биіктігі 6 метр. Ескерткіштің ашылуына батырдың ұрпақтары мен ақын жазушылар қатысты. Халықаралық валюта қоры 2010 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстандағы жалпы ішкі өнім көлемінің өсуі 5.5% құрайды деп жорамалдайды. Халықаралық қаржы институтының Қазақстанда болып қайтқан миссиясының есебіне сәйкес 2011 жылы жалпы ішкі өнім 5%-ға өсуі ықтимал. Валюта қорының бағалауы бойынша ғаламдық экономика сияқты Қазақстан экономикасының халі де оңала бастады. Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің өсуіне негізінен шикізат өндірісі мен оған қызмет көрсететін салалар, оның ішінде көлікпен байланыс үлес қосыпты. Азаттық радиосының тілшілері Соғыс және бейбітшілік институтының мәртебелі сыйлығын алды. Сыйлықты тапсыру жұма күні Бішкек қаласында болып өтті. Орта Азияның белгілі деген 15 құқық қорғаушысы мен баспасөз сарапшысынан құрылған төралқа түрлі байқау бойынша берген 100-ден астам өтініштің ішінен 15 жүлде иесін іріктеп алды. Жеңімпаздар сөз бостандығының белгісі болып табылатын қанат бейнеленген қола мүсінмен Еуропа комиссиясының, сондай ақ адамның құқы бойынша Біріккен Ұлттар ұйымы жоғарғы комиссариаты басқармасының дипломдарымен марапатталды. Азаттық тілшілері Жасұлан Көжеков пен Делібегім Мавлони $300 сыйақы алды. Жұма күні Ослода болып өткен бейбітшілік бойынша 2010 жылғы Нобель сыйлығын тапсыру рәсіміне сыйлықтың лауреаты Қытай диссиденті Люся Або қатыспады. Нобель комитетінің төрағасы Торбьорн Ягланд мәлімдегендей, мәртебелі сыйлық Люся Абоға Қытайдағы адам құқын қорғауға қосқан зор үлесі үшін берілді. Рәсімге не лауреаттың өзі, не оның өкілдері мен туыстарының да қатыспауына байланысты сыйлық тапсырылатын ресми түрде жарияланды да не медаль, не сыйақы ешкімге берілмеді. Ресми Бейжің сыйлықты Люся Абоға тапсыруға қарсы болып, диссидентті қылмыскер деп есептейді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Лондон полициясының бастығы Пол Стефенсон университеттердегі оқу бағасының өсуіне қарсы көтерілген наразылық шеруінің жаппай тәртіпсіздікке ұласуына байланысты тиянақты тергеу жүргізілетінін мәлімдеді. Шерудің тәртіпсіздікке ұласуына байланысты наразылық ереуілі кезінде полицияның қолданған іс-қимыл тәсілі ойға қалдырды. Британ премьері Дэвид Кэмерон бейсенбі күні кешкісін Лондондағы жаппай бейберекет кезінде Британ тағына мұрагер ханзада Чарльздің автокөлігіне қарсы жасалған шабуылды шошытатын және өкініш айтатын жайт деп сипаттады. Ханзада Чарльз бен оның зайыбы Динамо қалды. Шерушілер қаржы министрлігі мен жоғарғы сот ғимаратының көшеге қараған беттерін бұзып дүкендердің терезелерін қиратты. Қақтығыс кезінде 12 полицей мен шеруге шыққан 40-тан астам адам жарақаттар алды. Бейсенбі күні Британ парламенті оқу бағасын 3 есе көтеру туралы шешім қабылдады. Енді бір жылдық оқудың бағасы 9000 фунт стерлингті құрайды. Хорватия үкіметі бұрынғы премьер-министр Иво Санадерді тұтқындауға нұсқау берді. Оған қарсы жемқорлық айыбы бойынша тергеу жүріп жатыр. Санадер өзін депутаттық иммунитетінен айырған парламент мәжілісінің басталуынан сәл ерте елді тастап кетті. Хабарға қарағанда Иво Санадерге Хорватия үкіметін басқарған 2003-2009 жылдары қызмет бабын асыра пайдаланды деген күдік түсіп отыр. Бүкіл әлемде 145 журналист түрмеде отыр. Бұл соңғы 14 жылдағы ең жоғарғы көрсеткіш. Делінеде штаб-пәтері Нью-Йоркте орналасқан журналистерді қорғау комитетінің баяндамасында. Сотталған журналистердің тең жартысы Иран мен Қытай түрмелерінде отырса, сотталған журналистердің саны жағынан Эритрея, Мьянма және Өзбекстан олардан кейін келеді. Құқық қорғаушы ұйымының баяндамасында журналистер түрмеде отырған бас-аяғы 28 елді көрсетеді. Жұма күні Қырғызстанның бірқатар аймағында айлық жалақыны көтеруді талап еткен мұғалімдердің наразылық митингілері болып өтті. Ош қаласынан келіп жеткен білім министрі Қанат Садықов 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап мұғалімдердің айлық жалақыларын 50%-ға ұлғайтуға уәде берді. Қымбатты тыңдаушылар, бұл соңғы жаңалықтар болатын.